Danas, dame i gospodo, na početku pre početka, želim da podvučem crtu. I to uz pomoć onog tastera u najdonjem redu prvog s desna, odmah posle shifta. Da, onaj sa dugačkom crtom, dugačku crtu ispod sveta. U stvari, nisam prvi, kad sam ikad nigde u životu bio prvi. Prvi pre mene crtu ispod sveta podvukao je Zoran Stanović u svojoj istoimenoj knjizi, pa hajde danas kad je već tako, onda da potpomognem i vaš i svoj razvoj njegovom pričom pod naslovom Razvoj. Ja mislim nekako da je ova njegova priča mali deo njegove opšte poznate omniologije, pa kad je već tako, onda hajde Zorane, koncentriši se, mislim taj Zoran o kojem govorim sam ja, koncentriši se na ono što napisao onaj Zoran Stanović i pročitaj to valjano. E pa tačno je da čovek to besvesni gordo zvuči, ali on ipak ne radi samo to. On sve vreme dosledno zvučeći još od svog nastanka pronalazi sve što mu je zaista nužno, a usput stiče i psihičke osobine koje su mu istinski neophodne za opstanak. Ovo bi mogao da pobije samo neko nekuma, neko ko ne veruje u ljude. Da nije tako, otkud giljotina i električna stolica, otkud siromaštvo, duhom i paranoja? Naravno, u ponećem je i opšti tok stvari na čovekovoj strani. Naprimjer, u vezi sa organizovanjem nepodnošljivih situacija, pobednik prirode s pravom računa na to da neće biti nikakvih teškoća i zaista ne nailazi na njih. To naročito kada reč o istoriji. Molim, taman čestito krenule prvobitne zajednice, ono, zastarela stvar. Hitno treba menjati. Onda se robovlasnički sistem lepo razvio, kad odjednom dižite ruke, treba graditi feudalizam. U redu, ipak je postao utisak o jednoj lepoj trajnosti. Nekad se sve pravilo da traje, na primjer, 30-godišnji rat je zgurao negde oko 30 godina, 100-godišnji čak i svi 100. Međutim, na drugi svjetski rat, kao način života, još nismo stigli ni da se naviknemo, a ono, završen. Ni prvi svjetski rat se tu nije mnogo istakao, ali u redu, moglo se naći opravdanje. Čovečanstvo još nije imalo prakse, nije se uhodalo. Međutim, u drugom svjetskom ratu još kako su postali iskustva iz prvog, pa ipak. Uzmimo samo još porez. Od pamtiveka ljudi preduzimaju šta god stignu protiv poreza. Većinom odustajanjem od ovoga ili onoga. Ali to im ne vredi mnogo, jer bar nešto se mora imati ili činiti, a porez se može plaćati i na to, budući da ne postoji baš ništa što ne bi moglo biti oporezovano. To odustajanje ipak nije bilo sasvim uzaludno. Ono je čak odigralo značajnu ulogu u razvoju civilizacije. Naprimjer, krenu trgovci putem, a on najkraći i baš zgodno ide rečnom dolinom između bregova. Samo taj jedan prolaz postoji. Krenu oni dakle da nešto prodaju, ali neki barom pljačkaš sa zida na tom putu zamak, pa naplaćuje prolaz koristeći veoma ubedljiv argument. Plati inače. Trgovci onda promene put, ali i taj novi put je neki drugi barom pljačkaš preprečio zamkom sa jakom posadom. Te oni odustanu i krenu trećim putem, gde ih već čeka treći barom pljačkaš, krenuo čovek da skuplja pare za zamak. Sve te naizgled surove okolnosti veoma su doprinosile daljem razvoju puteva. Naravno, baroni su bolno proosećali tu međusobnu konkurenciju. Ispanjivali su porez da trgovce ne bi pljačkali drugi baroni, čime je udaren temelj kasnim takozvanim poreskim utočištima. Iskustvo je dakle naučilo barone da se ne sme uzimati toliko da se trgovcima više isplati da krenu novim putem, jer ko će svaki čas premeštati čitav zamak na drugo mesto, tim pre što je tamo sigurno već neki drugi baron. Tako su nastali razumni porezi, a zamkovi, ostajući dugo na svojim mestima, omogućavali su da se oko njih nasele oni kojima će to postati zavičajna rodna gruda u otadžbinskoj domovini. Naime, žitelji koji će žitaricama hraniti barona i njegovu jaku posadu i imati žene i decu koji će prati i peglati oklope i plaćati porez na tu privilegiju. Na taj način su tokom vekova nikli mnogi gradovi, a iz ponašanja razumnih barona nastala je savremena ekonomska misao koja uči da nešto treba menjati čim troškovi naplate poreza bitno prevaziđu sumu koja se uspe naplatiti. Tako se i došlo dotle da su danas porezi privlačni i širom sveta im se svak raduje kao malo dete i samo tapše ručicama dok nestrpljivo čeka da vidi na koji će način kakvim svežim izbjegavanjem i odustajanjem, novi porezi i sve drugo doprinijeti još bržem, još snažnijem razvoju civilizacije. Kaže Zoki Stanović, podvlačeći crtu ispod sveta. Izdavač Konras, Beograd, 2004. Pred Novi Zair, izdavač Modli, 2015. Možeš špici.
Da, gospodine, to je radio emisija Zorana Modlija, posvećena svetu savremenih tehnologija. Od digitalnog zvuka, preko notebooka, sve do Facebooka.
Radio.
Zakon akcije i reakcije.
Wow.
Dobran, kakav je bio početak pre početka u znaku satiričara Zorana Stanovića i njegove crte ispod sveta. A u samom Zairu podvući ću više crta ispod trke za mobilnog klijenta javnog sektora pogođenom sajber napadima, sećanju na jednu godišnjicu, ispod Sodome i Gomore Dejana Ilića, izložbe led ostvarenju Francuskoj broj 12, smart telefona koji su poslije nove cigarete, vesti s FM neba, zvučnog doktora von Vitafona, brzih vesti, Markusovog sveta, predifinog skupa održano na Malti i ispod TV mreže koja će progovoriti o društvenim mrežama. A imam jednu lošu vest koju podlačim van konteksta najave današnjeg Zaira, a to je da neće biti ICT sajma ove godine. Najavljenog sajma ICT Srbija 2015 koji je trebao da sadrži u okviru sajma, majskog sajma tehnike na Beogradskom sajmu. Od lepih obećanja i lepih najava da će posle toliko godina konačno ponovo zaživjeti ICT kao podsajam velikog sajma, ništa. Izlagači masovno povlače svoje prijave, zašto u ovom trenutku pojma nemam, a nije ni važno, osim da je sve zajedno jedna velika bruka i sramota. Nadam se da se nećemo obrukati i osramotiti u današnjem zakonu akcije i reakcije. Srednjim brojem, 750. Pa zar sam tek nakon toliko družina sa vama spoznao ko sam? Individualista bez države i bez vođa, ali sa radio emisijom od koje se nikada ne bi rastao. Osim ponekad. Šta biste sada volili da čujete? Jao, znao sam.
Veoma brze vesti.
Tokom 2014. godine prodaja pametnih mobilnih telefona na globalnom nivou porasla je skoro 30% u odnosu na 2013. godinu i dostigla je 1.400.000.000 isporučenih komada. Od ove cifre, preko 400 miliona prodatih telefona je opremljeno NFC tehnologijom koja omogućava mobilna bezkontaktna plaćanja. Dakle, trka za mobilnog klijenta je počela.
Veoma brze vesti.
Karen Dell prete kaže, verovatno ne biste izašli iz kuće, a da pritom ne zaključate vrat. Ili vozili motor bez kacige. Također, sigurno ne biste ostavili podatke vaše agencije nezaštićene. Šta ovi scenariji imaju zajedničko? Da, zaštitne mere koje ljudi svaki dan preduzimaju kako bi sprečili razorne situacije. Prema Data Protection Global Indexu iz 2014. godine, 64% organizacija doživjelo je najmanje jednu instancu neplanskog zastoja ili gubitka podataka u posljednjih godinu dana. Organizacije javnog sektora su pogođene više od svih ostalih. Cyber napadi možda mogu biti neizbežni, ali sa pravim rješenjima na pravom mjestu agencije mogu da izbjegnu katastrofu. Agencije moraju da budu otporne i moraju koristiti inovativna rješenja koja omogućavaju automatizaciju i orkestraciju. Ne samo da automatizovana okruženja smanjuju vreme i troškove uloženih u zaštitne mere, već smanjuju i stope grešaka, kao što recimo nenamerni način obrade osetljivih podataka. Šta agencije treba da urade? Samo treba da naprave plan, i to još koliko danas. Uf, ovo je baš bilo furiozno.
Veoma brze vesti.
Interesuje vas da li bogati plaća, pardon, da li se i bogati bogate ili bogati osiromašuju? Evo recimo Intel. Korporacija Intel upravo je prijavila rezultate poslovanja u prvom kvartalu ove godine sa ukupnim prometom od 12 milijardi i 800 američkih dolara, operativnim prihodom od 2 milijarde i 600 miliona dolara, neto prihodom od 2 milijarde dolara i zaradu po akciji, takozvani EPS, od 41 centa. Kompanija je ostvarila približno 4 milijardi 400 miliona dolara u kešu od operacija, isplatila dividende od 1 milijarde i 100 miliona američkih dolara i iskoristila 750 miliona za otkup 21 miliona akcija. Je li to nešto dobro, pitate? Pa šta ja znam, nisam nikakav ekspert. Valjda jeste. Šta bih ja da nema Miomira Đelića da me podsjeti na jedan datum, jednu godišnjicu? U postu koju uputio u moj mailbox, Miomir Đelić kaže: iako godinama pratim Zari, prvi put pišem. Bliži se 4. maj i godišnjica pogibije potpukovnika Milenka Pavlovića. Mislim da nije loša ideja da se u Zairu, koji se bude emitovao oko tog dana, pusti pesma koja je posvećena njemu, a zove se Nebeska mehanika. Izvodi je band, i to mladi naš band, Sharks, Snakes and Planes, koji baš volim da slušam i prognoziram im svetlu budućnost. Eto prilike da u misiju unesemo i malo tvrđeg zvuka. Srdačan pozdrav Miomir Đelić, jedno veliko hvala Miomir s moje strane. Hvala također na linku ka pesmi. Predlog sam prihvatio, Miomire. Oko autorskih prava nema glavobolje kada se već emituje na radio stanicama koje svoje muzičke košuljice i onako redovno dostavljaju odgovarajućim agencijama. A priču sam skinuo. Pa će eto, zahvaljujući našoj korespondenciji, sve biti emitovano u Zairu, počelo 2. maja. I evo, to emitovanje upravo u toku. A sada evo i priča o potpukovniku Milenku Pavloviću. Rođenom u Gornjem Crnjevu 1959. Poginulom iznad Valjeva 4. maja 1999. Tog 4. maja 1999. oko 12 časova primećena je veća grupa NATO aviona koja je desvala u pravcu Valjeva, uglavnom na fabriku municije Krušik, kao i na vojna skladišta u selu Pričević. Komandu da poleti dobio je jedan od mlađih oficira. Međutim, potpukovnik Pavlović je telefonskom vezom naredio da se pozvani pilot zadrži i umjesto njega on je poletao ka Valjevu sa svojim avionom MiG 29 broj 18109. Ubrzo se našao nad Valjevom, međutim posle samog uzletanja pokvario mu se generator neizmenične struje, tako da je ostao bez radara. Palovicu pustio u neravnopravnu bitku protiv 16 NATO aviona. Uspio da izbuni, čak natera u bekstvo smelim nastupanjem, ali je, nažalost, ubrzo, oko 12.45, bio pogođen sa 3 rakete ispaljene od strane holandskih pilota sa aviona F-16 Fighting Falcon, koji su bili zapadno od Tuzle, te ih on nije ni primetio. Poginuo je još u vazduhu. Ostaci njegovog aviona pali su u selo Petnica. Sahranjen je 6. maja 1999. na Bežaninskom groblju. Ovo je posveta potpukovniku Milenku Pavloviću. Nebeska mehanika, tekst i muzika, Janko Pavlović i bend Sharks, Snakes and Planes. Ovih dana zatekao sebe kako u privremenom napadu lošeg raspoloženja kritikujem jednog od najvrednijih, najstarijih i najboljih saradnika Zakona akcije i reakcije, Dejana. Pazite, ej, gde sam ja krenuo da mesim testo od kojeg je odavno ispečen hleb? Elem, osnovno svega je što sam kao zamerio na njegovom onako populističkom pristupu temama na koje reaguje na jedan tipičan način na koji u stvari reagujemo i svi mi. A šta sam ja to hteo? Kako sam to originalno sad pa tražio? Vjerojatno sad neće biti jasan i meni. Na kraju zaključio sam da je i ovo što ćete danas čuti totalno u redu i da niko od nas ostalih to sigurno ne bi bolje ni pametnije napisao. Ali procenite to i sami. Ako ne možete kapu, nakrivite pogled, jer ovo je Dejanov pogled iskosa. Naslov Dejanove priče, Sodoma i Gomora. Sodoma i Gomora su dva grada iz Biblije, koje je Gospod Bog uništio zbog razvrata i razvratnih ljudi koji su živjeli u njima. Beše to veoma davno, ali je predanje ostalo za nauk ljudima i ljudskom rodu. Naravno, onim ljudima koji su želili da saznaju barem nešto o hrišćanstvu, a u našem slučaju o pravoslavlju i veri pravoslavnoj. Međutim, 21. je vek. Čovjek se pomalo osilio, na klimavim nogama osnažio i naravno počeo da se pravi pametan i više nego što bi njegov mali mozak mogao to da shvati. Pa tako, zahvaljujući tim bezbožnim moćnicima, imamo ceo afrički kontinent za eksperimentisanje nad ljudima in vivo, gde se vrši eksperimentisanje hranom, vodom, lekovima, a sve u grozomornom cilju. U drugim zemljama, gde narod misli svojom glavom ili barem gde je doskora mislio, poput Evrope, ti eksperimenti se vrše na mnogo perfidniji način. Uzmimo, na primjer, našu Srbiju. Na prelazu između 19. i 20. veka Srbija imala takve veličine i među političarima i među uticajnim ljudima. Primjera radi Mihajlo Pupin, najveći naučnik među političarima i najveći političar među naučnicima, direktno je uticao na crtanje granica u Versaju. kao mason vrlo velikog stepena, ali i prijatelj američkog predsjednika Woodrow Wilsona, imao je nesumnjiv uticaj na stvaranje istorije Srbije. Zato je Pupin pred kraj svog života rasprodao sve što je stekao i poklonio taj novac Srbiji. Da li znate još neko ko je to uradio u bližoj ili daljoj istoriji? Nasuprot tih vremena. Danas, na primjer, u jednoj od najvećih masonskih loža imamo neke neugledne likove, poput na primjer nekih glumaca ili nabeđenih novinara, iza kojih ne stoje neki patriotski potezi, već naprotiv, uglavnom stoji izreka broja 1 iz Alana Forda. Svi za jednog i sve za jednog. Stoga, ne treba da čudi što se u virtualnom gradu, pa zvao se on Sodoma ili Gomora ili obland umotanu reality na jednoj ili više televizija sa nacionalnom frekvencijom, direktno prenose blud, razvrat i nemoral u svakom pogledu. Meni je jasno da urednike te i takve televizije interesuju samo pare. Ma ne samo urednike, Dejane, i vlasnike, vlasnici su glavni. Također, jasno mi je i da su verovatno oboleli od takozvane novčane bolesti. One ko vas tera da kada imate 100 dinara, želite da imate 10.000. Pa kad dosignete tu cifru, onda želite 100.000, pa milion. I što više novca imate, to vam se čini da ste siromašniji i da po svaku cenu morate da imate još više. Ono što mi nije jasno jeste moj narod, razni starosnih doba koji to gleda. Nažalost, još mi je gore kada ti takvi počnu da me ubeđuju u ispravnost takvog života ili anarhije ili bezbožništva, pa umjesto da se okupe, sednu i popričaju, šta nam je činiti da ne podmlađujemo iste one zemlje koje su na nas bacale bombe osiromašenog uranijuma, tako što ćemo svoju decu ovdje da školujemo i tamo ih šaljemo da žive bolje, kao da beže od problema u realitije i kao da se povlače pred zlom, pravdajući se novim svjetskim poretkom ili anarhijom ili, nade Bože, racijom. E pa, ako to do sada niste shvatili, bolje sutra naše deci u našoj Srbiji ne obezbeđuje se gledanjem grozomornih realitija, pričanjem nekih naučno potkrepljenih istina, već samo isključivo jačanjem pre svega porodice i udruživanjem više porodica za sopstvenu dobrobit. Jer sve dok se pravimo pametnjakovići i glavu zabijamo u đavolsku TV kutiju, ne piše nam se dobro i ne idemo napred, već nazadujemo koracima od 7 milja. Na kraju bacam vam rukavicu, dragi moji sunarodnici. Dajte predlog ili predloge kako da ne postanemo zemlja staraca. Ovakvim tempom neće imati više koni penziju da nam zaradi, jer su sve penzijone fondove odnele godine koje su pojeli skakavci, ali bez da iko ikada odgovarao krivično. Mada, možda nemate vremena ni da preslušate ovaj tekst, a kamoli da ga svarite, jer slijedi vam nova doza bluda i razvrata sa TV ekrana, pa jurite da ne propustite. A život, ma ko te pita za život, daj danas da se najdem, a za sutra, pa vidjet ćemo sutra. Ili možda mnogo grešim, vi mi recite. Pozdrav, zabrinuti Dejan. Aprila 2015. Eto, to je bio najnoviji Dejan Ilić sa svojim pravoslavnim krikom u ime uništenja Sodome i Gomore, koje je Gospod Bog uništio zbog razvrata i razvratnih ljudi koji su živjeli u njima i odavno više ne žive, kao ni njihovi rodni gradovi.
Bio je ovo Dejan Ilić i njegov pogled iz kosa. Another new song. Listen. R5. Let's not be alone tonight.
Be so fast, Zach and Uxia, and Ray Uxia.
Da vidimo gde se mi to nalazimo sada i zašto uopšte sa sobom nosim ovaj audio digitalni snimač. Pa naravno, LED propaganda koju 10 nedelja slušate u zakonu akcije i reakcije krunisana izložbom koja je umeđu vremenu i zatvorena. Ali nema veze, bili smo na otvaranju. Evo pitanja. Pa dobro, Vlado, gde se mi to nalazimo? A Vladimir Janković kaže...
Mi smo u Francuskoj ulici broj 12, zgrade od jednog mog drugara, i oni su godinu nešto dana odugovlačili sa renoviranjem tog podrumskog dela i mi smo ih podspešili i naterali da oni daju gas i sada su privode kraju ovaj prostor i mi smo tu uslikao prvi element kulture u ovu zgradu i trajaće 5 dana ta naša kultura, a posle toga biznis, kafana, ko zna šta.
Da, razgovaram sa Vladimirom Jankovićem, a vi znate da je Vladimir Janković Lale, a on je drugi Uroš, da je Uroš Dragaš, i oni su 10 nedelja kroz zakon akcije i reakcije gurali akciju Pređimo na LED svetiljke, koja je krunisana velikom izložbom ovde u Francuskoj 12. Tu ima bar jedno 15-16 eksponata, sve lepše od lepšeg, i to je kruna jedne desetonedeljne aktivnosti u našoj emisiji i njihovog istrenog rada, kako na web prezentaciji, tako i na čitavoj ovoj akciji koju smo završili, eto, i izložbom nagrađen radova.
A radovi su interesantni, pošto mi tražili da budu prirodni materijali, znači prvenstveno drvo, i da spojimo, znači, taj potpuno prirodni materijal stari i najnoviju tehnologiju fizike, u stvari LED osvetljenje delo fizike i još malo inženjera. Ali prvenstveno, znači, čiste nauke fizike, nije čudo što je prošle godine Nobelova nagrada za fiziku dodeljena pronalasku LED diode, i to plave diode koja je bila neophodna da bi se napravila bela svetlost. Znači, ceo taj razvoj, kao što smo u nekoj emisiji pričali ranije, trajao preko 40 godina da se napravi najpribližnije prirodno svetlo, znači cilj je napraviti imitaciju svica, potpuno hladno svetlo u bojama koje hoćemo, ali za sad smo stigli do prilike da 10% dobijene energije možemo da utrošimo i da dobijemo svetlo.
Vladimir, hajde da podsetimo slušalce zbog čega treba da pređemo na LED osvetljenje.
Prednosti LED osvetljenja su njegova prva neminovnost, što ono svojim kvalitetom mora da osvoji. Znači, kroz 1-3 godine svo osvetljenje će, 3-4, možda 5, zavisi kolike rezerve klasičnih silica napravi, ali nepotrebnih rezervi, svo osvetljenje će biti LED. Znači, njegove su prednosti u boji i u niskoj energetskoj potrošnji. Znači, najveća energetska efikasnost, znači 93% energije se pretvara u svetlost.
Ove fluosijalice su izgleda velika laž.
A, kompakt fluosijalice ili štedljive, kako se zvali, one su jedna privremena prevara koja je trajala 10 godina, a za nas je najveća šteta što one jesu da su efikasne, duplo su manje efikasne nego LED, ali njihova proizvodnja je vrlo, ona zahteva 40 i nešto hemijskih elemenata ili materijala.
Sve gori od gore.
A klasična silica imala samo 5, staklo, mesing, wolframu, nit i malo kaleja i onu bakelit, malo parčence. Klasična silica ova teška 28 grama, a kompakt fluo bila teška 130 grama. Tako da se zna koliko je tu utrošak materijala. Znači, velika šteta za planetu, ali velika dobit za proizvođače.
Učestnici nagrade konkursa koji ste ti i Uroš nekako, eto, da kažem, raspisali, dobijaju nekakve nagrade za ove svoje lampe koje su stone, podne i tako dalje i na izložbi sada.
Pa mi smo očekivali da ćemo imati dosta veći odziv, da će se prvenstveno javljati mladi đaci, studenti iz tih oblasti dizajnerskih, arhitektonskih i tako.
Javiće se toga dana, sigurno.
Javiće se, da. Ali pošto se sve ukupno prijavilo 10 autora, onda smo odustali od žiriranja, nego smo svim autorima dodelili te nagrade, a nagrade su praktične komponente za LED osvetljenje. Tako da ih podstaknemo da oni mogu sad sa tim komponentama da naprave još 3, 4, 5 i više lampi sa tim kompletom koji su dobili.
Možemo sad da prođemo malo kroz ovaj izložbeni prostor i da vidimo šta je to ovde ovako najzanimljivije.
Prvo, najinteresantnije, što imamo jednu spravu koja nam pokazuje koliko jeste osvetljenje, ali nam pokazuje koliko treba energije da uložimo da napravimo svetlo, znači da napravimo struju. I ovde smo sad priključili na jedan ručni generator, smo priključili LED osvetljenje i priključili smo klasične sijalice od 1 W, 7 W i 40 W. I sada možete da dođete i da proverite koliko vam snage treba da uložite da biste osvetlili sa LED osvetljenjem, ili koliko sa jednom automobilskom silicom u 60 W jedva možete da vrtite taj generator koliko treba. Znači, to je najbolje učilo gde se tačno vidi koliko energije trošimo za osvetljenje. ovdje imamo jednu svetiljku koja je nastala iz šume. Znači, kad sam prolazio nešto u rudniku, kroz šumu, ugledao sam jednu granu i tada se prvi put u meni pojavio, iako sam inženjer, pojavio umetnički smisao i rekao sam ovoj grani, ti ćeš biti lampa.
Ovu lampu znamo sa sajta centrala.org.rs.
Tamo stavili kao primer kako otprilike možda izgleda jedna drvena lampa. A drvo je materijal sada moguće koristiti za izradu lampi, zato što LED osvetljenje i LED komponente su neuporedivo hladnije svetlo, tako da nema više grejanja kao što je bilo kod klasične sijelice, gde moralo se pazi i na temperaturu same sijelice i da se ne bi neki materijal zapalio ili pregrejao. Ovo je jedan umetnik, Aleksandar Pavunković, student Fakulteta za primenjenu umetnost, napravio, sa odseka za slikarstvo, napravio je lampu u obliku sove, koje svetle i uši i oči. I jako interesantna, ona je od jednog panja koji je kompletno izvađen iz zemlje i od šišarki.
Šta je još od ovih eksponata predstavio nešto što bi ti volao da imaš u svojoj sobi?
Pa ovo što sam volao da imam u svojoj sobi, ja sednem pa napravim to što bi volao da imam u svojoj sobi i onda sam napravio jednu zidnu lampu, počeo sam da razmišljam malo, sednem, skiciram nešto i rešim da pravim. A znam da pravim sve i svašta, bio sam aviomodelar, za razliku od tebe ja sam vozio modele, to sada zovu dronovi. I sad ne znam onaj ko pravi dronove, kako se on zove. Ovi mi smo bili aviomodelari i brodomodelari, ja, a ovi su sada...
I više dronatori nego donatori. Divno, ali divno kada čovjek u svom životu kroz ruke propusti balzu, tako, i lepak, da, i napravi nešto tako, što da, zaista leti.
Sam se naleteo i svašta smo leteli i radili tako.
Eto, lepo, to su bile male slike sa izložbe ne Musorskog Ravela, nego ove izložbe LED svetiljki nakon zajedničke akcije Uroša Laleta i emisije Zakon akcije i reakcije. Izložba je zatvorena utorak 28. aprila, ali Vladimir Anković kaže da ne odustaju. Od jeseni bit će nove LED kampanje i novih ideja za ovoga puta masovniju izložbu na koje će, nadamo se, i žiri imati dovoljno posla. I zaista među dobrima odabrati najbolje, koji će kao trofeje umjesto pehara dobiti najbolje od najboljih proizvoda savremene LED industrije. Hvala Lale, hvala Uroše, ovo je bilo vrlo inspirativno i pravi poziv da kada reći o svakodnevnom životu, svaku sijalicu koja nam u stanu crkne, od sada zamenjujemo LED sijalicom.
Music.
A new song.
A new song in Zaire.
Nova pesma u Zaire.
Fall Out Boy, Uma Thurman.
Da li ste možda pomislili na to da su smart telefoni nove cigarete? Ja sam, kaže Phil Bicara, ja sam konzumirao cigarete samo jedan kratak period mog života, negdje u periodu između 15. i 23. godine. I zaista smatram da ne bih nikada mogao sebe da nazovem pravim pušačem. Čak i kada sam bio najviše navučen na nikotin, nisam pušio više od 5 cigareta na dan. Tada se naravno moglo pušiti svuda, ne samo u barovima, nego i na vrhovima autobusa, u bioskopima, čak i u avionima. To vrhovi, sad vi razmišljate verovatno onim vrhovima autobusa, pa to su oni autobusi na dva sprata, jel? Double deckeri, pa to je gornja platforma. Dakle, tada se moglo pušiti svuda. Uvijek sam smatrao da je pomalo smešno što postoji odeljak za pušenje u avionima, ali hej, stvari u tome mislim da ja ipak nisam nikada bio zavisnik od nikotina. Dakle, zašto sam pušio? Pa u neku ruku se može reći da je postala želja za uklapanje u sredinu, ali i potreba za svojevrsnim buntom. Mada mislim da je važnije to da je ono predstavljalo neverovatan oslonac. Stojite sami u baru, zapalite cigaretu. Ona će vam pružiti nešto na što se možete osloniti. Nešto čime ćete uposliti vaše ruke. Vi ćete se osjećati manje neugodno, manje neprijatno, što stojite tamo bez igde ikoga sa kim biste popričali. Čekate autobus, zapalite cigaretu. povlačenje, dima će uneti malo živosti u dosadu i pružiti fokus vašim lutajućim mislima. Naravno, traženje upaljača, najbolji izgovor za obraćanje nekome ko vas je privukao. U stvari, uveren sam da se većina iz moje generacije ne bi ni rodila da naši roditelji nisu pušili kao Serge Gainsbourg u njegovim posljednjim godinama. Bio sam nepušač 20 godina i nemam nameru da ponovo počnem sa tom navikom. Međutim, pre neki dan došlo mi je do svesti koliko zapravo pametni telefoni postaju moderna verzija cigareta. Sedite sami na konferenciji, nikoga ne poznajete i čekate da sljedeći govornik krene sa izlaganjem. Osjećate se pomalo neprijatno i kao da ne pripadate tu. Šta tada raditi? Pa, ako ste slični meni, uzet ćete vaš telefon. Naravno, treba da provjerimo e-mailove s vremena na vreme, tweetujemo, pošaljimo poruku, šta god. Ali, nije li sastavni deo toga samo nešto uraditi? Imati nešto što će nas učiniti manje luckastim i manje ogoljenim? I znam da nisam sam u tome. Pre neki dan sam čekao na platformi u prigradskoj stanici. Svaka osoba koja je bila sama gledala je u svoj smart telefon. Da li su samo tražili nešto što će im okupirati pažnju na putu do kuće? Nešto što će im omogućiti da vreme prođe brže? Ili u pitanju nešto više od toga? Da li se toliko bojimo toga da budemo u potpunosti prisutni u datom trenutku kada smo odmah posegli za našim omiljenim rekvizitom, našim elektronskim bezbednostnim ćebetom? U našoj kulturi postoji veliki pritisak da se bude u interakciji, da se angažuje, radi, čak i ako smo sami. Sedeti i samo bitisati nosi sa sobom osjećaj koji je izuzetno stran i pomalo neugodan i možda nam veliki oslonac, bilo da je u pitanju pametni telefon ili cigareta, upravo pomaže da izbegnemo taj postupak. Biti razotkriven, suočavajući se sa svetom onakvim kakav on zapravo jeste u svoj njegovoj dosadi i običnosti. Nikada niste sami sa strandom, bio jedan od najpoznatijih slogana britanskog advertisinga. On upućuje na brend cigareta koji je bio popularan 50. godina, reklamiran od strane usamljenog čoveka u mantilu i sa trilbi šeširom. Trilbi šešir i mantil su, naravno, sada daleko iza nas. Ali možda cigarete nastavljaju da žive, uprkos svemu, i to u visokoj rezoluciji. Tim Bikara za vas i za svoje sledbenike na društvenoj mreži LinkedIn. E a sada, umjesto vas, sve moguće radio stanice slušaju Vuk Mihajlović i njegovi saradnici. Vesti sa FM neba, Srbije, a ponekad i okoline.
Brzo, kratko, kratko i provereno.
Pozdrav svima, slušate nove vesti sa FM neba. Ja sam Vladimir Škorić. Sremski radio Šid na 89,1 MHz FM stereo odnedavno reemituje u svom programu emisiju sa televizije B92, njihov jutarnji program od 7 do 9 časova pod nazivom Naše jutro. Radio Tuzlanskog kantona se odnedavno sa mnogo boljim prijemom signala može slušati u nekim delovima Čukarice na 87,9 MHz. Kao što smo i pominjali u nekim od prethodnih emisija da će nas Radio Univerzum u ovoj godini iznenaditi sa novim sadržajima, to se upravo i dogodilo. U četvrtak 16. aprila pokrenut je paket Univerzum digitalnih radio stanica raznih muzičkih žanrova. Tako se u digitalnom formatu mogu slušati muzički pravci jazz, house, dance, muzika 80-ih godina i za ljubitelje nešto sporijeg ritma Univerzum Cafe Radio. Sve digitalne radio stanice se nalaze na jednom mjestu na sajtu Radio Univerzum. Program radio signala je sa mnogo kvalitetnijim prijemom odnedavno moguće slušati u Novom Sadu i okolini na 98,8 MHz. Sajt na adresi www.radiosignal.rs ponovo je nedostupan. Slušali ste vesti sa FM Neba koje je pripremio Vuk Mihajlović.
fmnebo.blogspot.com.
Šta da odjavljam kada ste sve čuli i znate šta je bilo, ko vam je sve ovo pripremio i na kom ste nebu bili. Na sedmom FM nebu. Newsong!
Newsong in Zaire.
Nova pesma u Zaire.
Jesse J. Slashline.
light, light, you're my flashlight, light, light, light.
Nađete u svetu savremenih zvezdalica.
Ne, ovo nije uzbuna, nije bombard... jezik pregrizo. Ovo je vitofon. Pa dobro, dokle s tim vitofonom u zakonu akcije i reakcije?
Dokle, dok svi ne ozdravimo.
Danas ponovo akciju u zakonu akcije i reakcije. Akciju će da potpomognu i Nenad i Milan Lojpur. Svaki projekat mora da ima svog direktora, a direktor vitofona je Milan Lojpur.
Ja mislim da je najveće dostignuće ovog aparata to što mi možemo prepoznat svakog koji ulazi u kancelariju, da li je korisnik aparata ili nije. Jer se to vidi na čovjeku, jednostavno čovjeku, ono što kaže naš narod, sija mu zvezda na čelu.
A još samo neko i da uđe, a niko da uđe. U stvari to se zove primjenjena psihologija, je li tako?
Da, ovaj strašno pozitivno utiče na raspoloženje. Jednostavno ovaj aparat, kad im popravlja to stanje, popravlja je sjajno i taj voljni moment. Vraća mu volju za život. On je već u mnogim slučajima bio i otpisan u porodici.
Što mu sada čitamo? Vitofon Božja ruka, to je pesma.
Jednu pesmu naše korisnika koji je tu pesmu pisao u 80. godini svog života.
Nadam se da i danas živi zdrav.
Da, ne bi do tome da govori. On je tu pesmu napravio posle jedno 3 godine upotrebe ovog aparata i ta pesma govori sve.
3 godine nisam mogao sjesti, morao sam i ležeći jesti, sve sam probao, ništa ne pomaže, ostalo je još popa da traže. Vitofon je ko Božja ruka, on me spasi, više nema muka. Malo para i savjet lekara, 2 tretmana ja na nogama. Sad sam sretan, mogu i da šetam, još sretnije što drugom ne smetam, sam se čudim, skoro nemam reći, jer moguće da se ja izlečim. Da ne beše ove sprave male, još bi oči u plafon gledale, pravo čudo, a nikakva para, ožive me ko Hristos Lazara. Ovoj spravi ne treba reklama, jer u sebi ona priča sama, ali je treba u kući imati, ne daj Bože može zatrbati. Evo nas ponovo sa Nenadom Lojpurom, čovjekom koji stoji iza ovog projekta, bar kada je reč o našem regionu. Mala anamneza ovoga pesnika, čije smo pesmu čuli.
To je znači jedan naš korisnik vitafona koji je u 80. godini praktično života kupio vitafon, bio je teško bolestan, znači prikovan za krevet i tako dalje. Sa svim tim tegobama koje, što kaže, nosi to stanje njegovo i godine i sve ostalo. Težak je bio i ukućanima i svima, jeli? Poslije, bukvalno neko kratkog vremena on je ustao iz kreveta, što se nikad nije nadao, i proživeo je još, znači, 3 ili 4 godine, da kažem, onako kvalitetnog života, jer nije bio prikovan za krevet. I ova pesma, evo, sad ste pročitali, govori u stvari sve koliko taj vitafon je moćan.
Kad mu čovjek dopušta da mu pomogne.
Je, upravo tako.
Da, ovako može da zvuči samo vitafon i da u svakom od svojih programa prođe dug put od 20 Hz do 18 kHz.
Spektralne analize.
Ne, to je zvuk koji pomaže. Vitafon.rs. Nauka i tehnika plus fantastična muzika jednako naučno-fantastična emisija. Zakon akcije i reakcije. A sada, drage zajirske dame i gospodo, veoma brze vesti. Ode sve u oblak, pa i televizija ode, i to odavno je otišlo u oblak. Naime, po istraženju kompanije Ericsson Media Vision 2020, predviđa se da će do 2020. godine vreme provedeno u gledanju odloženog video sadržaja, takozvani time shift content, biti izjednačeno sa linearnom i televizijom uživo.
Veoma brze vesti.
20% korisnika smatra da njihova lozinka nije interesantna kriminalcima. Dakle, prema anketi koju su sproveli kompanije Kaspersky Lab i B2B International, jedan od pet korisnika interneta smatra da njegove lozinke nisu interesantne cyberkriminalcima. Međutim, lozinka je ključ korisničkog naloga koji sadrži privatne podatke kao i novac. Krađa ovih podataka može da utiče ne samo na pojedinačne korisnike, nego i na njihove kontakte, upozorava Kaspersky Lab.
Veoma brze vesti.
Već više godina govori se o cloud computingu, usluzi koja je u Srbiji moguća od 2011. Količina podataka sa kojom radimo uvećava se svakog dana. Treba nam sve više kapaciteta, jasno je koliko je skupo nabaviti i održavati sopstvenu opremu, obezbediti dostupnost i odgovarajuće performanse, zaštititi podatke, pa se cloud rešenja polako nameću samo po sebi, jer se umjesto internih skupih rešenja sve to rešava poslovanjem na cloudu. Kako bi provajderi cloud computinga mogli da nude standardizovana rešenja, a kupci znali šta nabavljaju, uspostavljena je standardizacija i sertifikacija cloud. Od prošlog mjeseca i mi smo u grupi onih evropskih zemalja koji se činjavaju kružok sertifikovanih, dakle standardizovanih.
Veoma brze vesti.
Murov zakon puni 50 godina. U aprilu smo proslavili 50. godišnicu Murovog zakona prečutnog dogovora sklopljenog između predstavnika elektronske industrije i svetske industrije. Ovaj dogovor inspiriše inženjere, pronalazače i preduzetnike da razmišljaju o onome što je moguće. Murov zakon je omogućio brojne inovacije današnjice, nosive i prenosive tehnologije, genomsko sekvencioniranje, pametne gradove, a pomaže industriji da se nosi sa najzad nedokučivim problemima i fantastične ideje preobrati u profitabilne poslovne poduhvate. A novo pitanje sada glasi, šta nosi narednih 50 godina? Će vidi me, što kažu naši sa nekad jugoslovenskog juga. New song!
New song in Zaire.
Nova pesma u Zaire.
Number one!
Wisen, Carlos Vives, and Daddy Yankee, Nota del Amor.
Carlos Vives!
Preciosa. Hoy te tengo que decir que el amor en ti encontré, que eres tú la mujer que me hace feliz, me cura el dolor, mi otra mitad es una adicción y yo quiero más.
Vivo en la luna por ti, vuelo sin alas por ti, no hay quien me quite esta nota que estoy sintiendo por ti. Vivo en la luna por ti, siento mil cosas por ti, no se me pasa esta nota que estoy sintiendo.
Evo sada nama i našoj Markusa Makija s jednim razmatranjem individualizma. Individualizma koji nije isto što i usamljenost, bar kako on kaže, a pretpostavljam da je tako, jer ni njegove analize, makoliko bile sažete, uopšte nisu plitke.
Za slušalce ove emisije i čitalce bloga Markus Maki, WordPress.com, novo pismo Markusa Makija Jankovića, IT inženjera i product menadžera iz Frankfurta na Majni.
Koliko li je samo trule propagande na ovom svetu? Kolektivisti razni boja, hrišćani, muslimani, marksisti i demokrate često će napasti pristalice anarhije, objektivizma, minarhizma i libertarianizma da su to ljudi koji mrze ljude, mrze siromašne, mrze stare, mrze neobrazovane itd. Možda jedno ipak mrzimo, a to su varalice. Jedna od najdosadnijih optužbi je ta da, kako jednom reče Muhamed Jusuf Spahić, muftija srbijanski u emisiji Ljudovanje na televiziji Republike Srpske, individualisti žele da stvore solitere, sa jednim redom betona, a drugim redom ljudskog mesa. Da želimo da stvorimo izolovane ćelije sa ljudima koji ne komuniciraju sa drugima, koji su robovi svojih malih, skučenih, individualnih svetova. Ako vas zanima, ima na YouTube-u, pa tražite. Ne želim da vam pomognem u tome, jer je već i previše da sam i pomenuo tog čoveka. To je zaista ili teško nerazumevanje individualizma ili mnogo verovatnije prljava taktika blaćenja svojih suparnika. Istina je, mi individualisti objektivno predstavljamo veliki izazov svim kolektivistima već vekovima i što smo mi jači, to su oni slabiji. Samo su oni još uvek dovoljno jaki, tako da je ovaj članak neophodna odbrana od takvih gnusnih napada. Individualizam ne znači otuđenje od drugih ljudi. To jednostavno znači da svaki čovjek ima svoju glavu na ramenu, pa makoliko ona glupa ili pametna bila, najbolje je svakome od nas. To znači da donosi sam svoje odluke umjesto da to čini neki veliki duh umjesto njega. A pametni znaju da ne znaju mnoge stvari, pa će veliki deo vremena potrošiti čitajući i slušajući druge i diskutovati sa onima za koje misle da su pametniji u nekoj oblasti. To na najširem mogućem polju. U ekonomskom polju, individualisti znaju da moraju biti upućeni na druge ljude jer sve zavisi samo od nas. A kako ništa sami ne možemo, da bismo preživjeli moramo se kako tako organizovati i dogovoriti sa drugima. Jer kad nestane veliki zli roditelj, crkva ili država, sve zavisi samo od nas. Samo bi iracionalan čovjek sedeo izolovan u svom soliteru od betona i mesa u slobodnom društvu. Ali jedno je sigurno, s kim god da se posavetovali ili udruživali, krajnja odluka ostaje svakom pojedincu da je donese. Nema ni Boga ni države koji bi mogli da se nametnu volji individualista. Osim naravno za stvari u kojima neko započinje nasilja, za to su privatni sudovi i policije jedno od mogućih rešenja. Klasična propaganda nekih kolektivista je da postoje teorije zavere moćnika koji žele propagandom individualizma da začaraju mase tako što će ih zakovati za fotelje ispred televizora kojima će ih manipulisati, jer će oni biti gomila malih, nekomunikativnih, lako slomljivih karaktera. Realnost je da su upravo kolektivisti ti što to rade. Crkve zahtevaju da se slušaju njihove besmislice, svi onako grupno dok pop priča, ovčice u publici pasivno slušaju subjektivne interpretacije nerazumljivog teksta koji oni zovu metaforama. Dok kolektivisti, marksisti ili demokrate zaista koriste televiziju da puštaju dezinformativne programe koji se zovu TV dnevnik, opet pasivno. Dok individualisti idu u dobre škole, uče ceo život i neprestano pregovaraju i razgovaraju i stvaraju u realnom životu. Da parafraziram Ayn Rand, Atlas kapetana industrije drži zemlju na svojim leđima. Ja razumem da je lakše prstima mrdati zrnca brojanice ili montirano se svađati na TV duelima nego nešto konkretno raditi. Ja razumem da ti ljudi ne žele da izgube svoju vlast. Ja se osjećam sa njima. Svi smo mi ljudi. Ako nam se može, mi želimo da vladamo drugima, da bismo živjeli komotno. Ali gospodo draga, vaše vreme ističe. Vaše laži će trajati još neko vreme, ali postaju sve bleđe i bleđe.
Markuse, hvala i na ovom pismu. Ali još jedno pročitano pismo ne znači da zajedno više nismo. Naime, sve dosadašnje, ali i buduće Markuseve postove možete potražiti na njegovom blogu markusmaki.wordpress.com. Divna prilika da Markusa uvijek imate pri ruci i srcu.
Zajedno.
Novi korak za zakon akcije i reakcije.
IT putopisi.
Ne znam da li ste znali, ali evo, Evropska komisija pokreće postupak protiv ruskog energetskog koncerna Gazprom zbog monopolističkog ponašanja na tržištu. Evropska unija u tome sledi, kažu, i sopstvene strateške interese. I tako, Rusija maše rukama na sve strane da bi se odbranila od napada mušica, a za to vreme vlada se izležava na Malti, kao da ga se ništa u ovoj Evropi ne tiče. Ma kakvi, šalim se, ma moraju da sluša Nenu kako peva Nainu Nainzig Luftballon i da nas izveštava sa lica mesta. Ovoga puta rekao sa Malte gde je održana međunarodna preskonferencija podom najavljivanja sajma IFA 2015.
Leteći reporter Vladimir Bubanja na licu mesta.
Ovog puta javljam se sa Malte, gde je najveći evropski sajam potrošačke elektronike IFA organizovao međunarodnu preskonferenciju koju je okupila vodeće tehnološke novinare iz celog sveta kako bi najavili predstojeći sajam koji će se održati početkom septembra meseca u Berlinu. Inače, ova mala ostrovska država sa bogatom istorijskom tradicijom nalazi se u Sredozemnom moru, udaljena je oko 90 km južno od Sicilije. Celokupna država sastoji se od ukupno 5 ostrva, poznatih kao Malteški arhipelag, među kojima se izdvaja tri najveća ostrva, Malta, Gozo i Komino. Na Malti živi ukupno oko 400.000 stanovnika, glavni grad je Valeta, koji smo ovom prilikom također posetili, a pored obilaska najvažnijih turističkih atrakcija, kao i uvek, imali smo naravno i priliku da isprobamo i raznorazne lokalne specijalitete. Cijela manifestacija na Malti je trajala ukupno 4 dana, a pored glavnog događaja, a to je IFA Global Press Conference, održan je niz kraćih prezentacija kompanija koje će učestvovati na ovogodišnjem sajmu, kao i nekoliko medija panela na temu trendova razvoja novih tehnologija u oblasti potrošačke elektronike i kućnih aparata. Takođe, tradicionalno je organizovan i mali izlagački deo gde su poznate svetske kompanije nagovestile šta to pripremaju da nam premijerno prikažu na sajmu u Berlinu. Tokom konferencije objavljeno je i niz zanimljivih podataka vezanih za tržišne analize u oblasti potrošačke elektronike i saznali smo da će na sajmu u Berlinu, pored smart telefona i drugih mobilnih uređaja, ponovo biti u trendu televizori ultra HD rezolucije, posebno televizori sa dijagonalom ekrana većom od 50 inča, kao i sve popularniji televizori sa zakrivljenim ekranima. Biće prisutno i nikad više takozvanih nosivih uređaja, odnosno pametnih satova, narukvica, health trackera, kao i raznih drugih smart uređaja integrisanih u garderobu. Očekuje se da će ozbiljan napredak zabeležiti i tržište 3D štampača, soundbar zvučnika i slušalica, a nasuprot tome očekuje se pad prodaje digitalnih fotoaparata i book readera, GPS navigacija za automobile i sličnih uređaja, jer sve te funkcije svi već imamo integrisane u našim telefonima. Zanimljiv podatak je to da je najavljena sve veća potražnja za uređajima koje svi znamo pod nazivom dron, a koji u stvari predstavlja poseban, unapređen vid action cam uređaja. Također najavljen je i globalni rast svega onog što spada u takozvani Internet of Things segment tržišta, pa će na sajmu u Berlinu jedan deo biti posvećen baš tome. Pored ostalog, najavljen je rekordan broj startup prezentacija na specijalnom delu sajma koji se zove TechWatch Future Lab, a kao i svaki godine očekujemo da vidimo niz svetskih premijera novih proizvoda. Sajam IFA je definitivno postao ubedljivo najzanimljiviji, najvažniji i najuticajniji evropski sajam potrošačke elektronike i uopšte novih tehnologija. Idealno mesto za sve nas ljubitelje gadžeta i tehnoloških dostignuća. Za kraj moram da pomenem da je okupljenje novinare tokom svečane večere na Malti zabavljala nikad zaboravljena nemačka pop ikona Nena, najpoznatija po hitu Neunu Neunzig Luftballons, što je možda i svojevrsna naznaka za jednu od koncertnih večeri tokom sajma u Berlinu. Dakle, još jedan razlog više da posetite sajam IFA 2015 koji se održava u Berlinu od 4. do 9. septembra. Toliko od mene za ovo javljanje sa Malte, a uskoro sa neke nove zanimljive destinacije.
Pomenuje vlada na kraju svog izveštaja da je pevala i ekstra, vidi ekstra Nena. Na kraju svog izveštaja da je pevala i nemačka pop ikona Nena, 99 Luftballona. Pa možda ne bi bilo loše da malo nekako ubacimo i deo ove pesme što ovoga časa upravo i radim. Nije baš na tom predifinom skupu bilo kao nekakvoj areni gde 20.000 ljudi luduje, ali eto, bila je i sa Nenom prijatelj žurka. Tako zvuči Nena danas, ovako zvučao Vlada Bubanja sa svojim predifa izveštajem sa Malte, na čemu zahvaljujem, a ovako je Nena zvučala nekada. Eto, tako je bilo nekada pre 30 godina i tako je to zvučalo nekada pre 3 decenije kada smo bili mladi, lepi, zgodni i pametni. Danas smo samo zgodni. Pozajmica.
Sa drugih frekvencija.
Pa evo sada jedne televizijske pozajmice. Orobio sam, znate, TV mrežu. Tamo negdje krajem aprila je bila interesantna emisija pod naslovom, odnosno prilogu emisiji pod naslovom Društvene mreže, zakonska pravila. I nisam odolao i evo ga sada u zakon akcije reakcije. Treba da znate da u svetu ima oko 300 miliona korisnika Twittera, što je jednako broju stanovnika Amerike. Facebook se hvali da 1.230.000.000 ljudi koristi ovu društvenu mrežu. Kako se reguliše ponašanje na društvenim mrežama, koje nas sve zamke čekaju? Da li zbog komentara ostavljenih na mreži možemo da izgubimo posao? Sve ćete to čuti u priči Biljane Đogić.
Priču o američkom aviomehaničaru kome preti petogodišnja robija u Ujedinjenim Arapskim Emiratima zbog uvredljivih komentara koje je objavio na Facebooku o firmi u kojoj je radio, preneli su gotovo svi vodeći američki i britanski mediji. Sa onim što se desilo Amerikancu Ryanu Pateu, domaću javnost upoznao je novinar Zoran Stanojević, koji je o tome napisao tekst u jednom domaćem nedeljniku.
On je čovjek radio u firmi u Ujedinjenim Arapskim Emiratima kao aviomehaničar i kada je otišao na godišnji odmor u kući u Ameriku, ima probleme neke sa kičmom, želeo je da produži svoj odmor, oni mu to nisu odobrili i onda je on sebi dao oduška kao što bi neko od nas to učinio u kafani ili već negde, a u modernije vreme se to čini na društvenim mrežama, da onako prosto vrati malo njima, kako se to kaže, milo za drago. Napisao je što je napisao, morao je da se vrati u Emirate kako bi tamo završio svoj ugovor koji još teče, odnosno on je otišao sa namjerom da raskine ugovor, da kaže pokupit ću stvari i raskinut ću ugovor i zdravo, međutim sačekala ga je policija.
Twitteraš sa povelikim brojem pratilaca i dobar poznavalac društvenih mreža za TV mrežu objašnjava zašto je ova priča dobila tako veliki publicitet.
Ovo bi mogao da bude presedan koji bi mogao da vodi i u nekim drugim zemljama, odnosno moglo bi da se dogodi da turisti koji su bili i sa zapada negde u Turskoj, u Srbiji, u nije bitno Grčkoj ili bilo gde, napišu svoje utiske na internetu vrlo negativne i po povratku sledećeg godina ako se odluče opet da idu ili bar da prođu kroz tu zemlju da ih neko zaustavi i kazni zbog toga što su pričali nešto što se ne sme.
Kada smo otkrili internet i društvene mreže, to je bio potpuno slobodan prostor za iznošenje stavova i mišljenja. Poslednjih godina traje proces ograničavanja te apsolutne slobode. Pravila ponašanja u online prostoru razlikuju se od zemlje do zemlje. Primetan je trend ograničavanja slobode govora na društvenim mrežama i internetu i to ne samo u autoritativnim režimima, kaže sociolog Dalibor Petrović.
Mi imamo u islamskim, nekim islamskim zemljama izuzetno striktne zakone koji čak dozvoljavaju odsecanje udova za počinjeno neko krivično delo, kamenovanje, vešanje, i mene ne iznenađuje onda da u Ujedinjenim Arapskim Emiratima neko, zato što je na Facebooku se izrazio negativno o svojoj firmi ili o nekom predsedniku vlasti, može biti i uhapšen i tako dalje. Ono što mene interesuje jeste kako ćemo mi taj prostor urediti u našoj zemlji, u našem regionu, u tom smislu da mi se ne približimo okvirima onih evropskih zemalja poput Turske ili Mađarske. Znači da se ne približimo tom krugu zemalja, već da ostanemo onom krugu zemalja koji se zalažu za takozvanu neutralnost interneta, to jest slobodu, potpunu slobodu izražavanja.
Primera radi, 2013. Hrvatska je usvojila prilično restriktivan kazneni zakon po kome su i uvrede i kleveta na internetu postale kazneno delo za koje se plaća novčana kazna. Brojni korisnici interneta u ovom zakonu prepoznali su ograničavanje slobode govora. Po važećim zakonima u Srbiji, pred domaćim pravosuđem ne možemo da budemo sankcionisani za klevetu na društvenim mrežama. Međutim, kako internet ne poznaje granice za to ili neko drugo delo, možemo da odgovaramo i inostranstvu.
Moramo biti svesni da svaka informacija koju objavimo na mreži može biti dostupna bilo gde na kugli zemaljskoj. Svako mesto gde je ona dostupna može biti mesto gde protiv nas potencijalno može biti pokrenut sudski postupak, krivični, građansko-pravni i tako dalje.
I Zoran Stanojević je u svom tekstu posavetovao građane Srbije da ako planiraju da kritikuju Beograd na vodi, to ne rade na Facebooku, jer bi možda mogli da se suoče sa sličnim posljedicama kao američki aviomehaničar ukoliko otputuju u Ujedinjene Arapske Emirate. Iako kaže da je to napisao samo što se radi, on smatra da treba biti oprezan na društvenim mrežama.
Mislim da je ovde stvar bila u tome što je čovjek radio tamo, što oni smatraju da je on na jedan drzak način izneo detalje o kompaniji. Ali opet ne kažem da to ne može da se tumači i tako da moji tvitovi na račun ili sa oštrim kritikama poslovanja neke kompanije iz Emirata u Srbiji ne bi mogli da dođu pod udar tog istog zakona ukoliko ja iznena da odlučim da odem i da tamo potražim posao.
Saveti za opreznost svakako nisu na odmet ako se ima u vidu da je u Srbiji Facebook izuzetno popularan. Otvoreno je čak 3,5 miliona naloga. Stručnjaci međutim upozoravaju da većina naših građana ne zna koje ih zamke tu očekuju i da su članstvom u ovoj društvenoj mreži prihvatili i ugovor da su sve fotografije, komentari i materijali koji postave na svojim profilima vlasništvo korporacije Facebook. Nadalje, da li će to biti naš privatni ili javni prostor, zavisi od nas.
Ja recimo imam privatan profil, imam 50 ili 150 prijatelja i ograničio sam da moje informacije mogu da vide samo moji prijatelji, da moji prijatelji ne mogu dalje da prenose te informacije, što sve može rešiti kroz arhitekturu, onda sam ja definitivno to prikazao kao moj privatan prostor. Međutim, ako ja svoje postove na Facebooku ili uvek, manje više uvek na Twitteru objavljujem, ja učestvujem u jednoj javnoj debati, ja sam se našao na jednom javnom trgu, na forumu i sve što sam izneo tamo mogu odgovarati pod istim pravilima kao da sam izneo na nekom javnom mjestu.
Od toga na koji način i kakve informacije ostavljamo na mrežama zavisi i to koliko će drugi znati o nama.
Kada izlazite na sastanak romantični sa osobom, vi ćete prvo otići na Google, pa ćete otići na Facebook, pa ćete otići na Twitter. Kada ulazite u novi poslovni odnos sa nekim, opet ćete ga pretražiti. Kada birate vodoinstalatera, već mi mlađi ćemo iza tog vodoinstalatera pogledati da li je nekom naneo štetu na internetu, da li je neko to napisao i tako dalje. A kamoli kad zapošljavate zaposlenog, naravno da će vaša HR služba pokušati da prikupi što više relevantnih informacija.
Posle svega ovoga, možda ćete razmisliti pre nego što iskritikujete nekoga ili nešto na vašem Facebook profilu. A možda ipak ne. Dubaj je za nas ipak daleko.
Ovo je bila pozemica iz TV emisije TV mreža o društvenim mrežama i zakonskim pravilima koje u njima važe, odnosno ne važe. Bio ovo prilog Biljane Đogić.
Zvajer.
gospodo, i gospodo, i gospođe, sad bi trebalo da dodam drugi glas. Imali ste priliku u našem zakonu akcije i reakcije da čujete jedan početak pre početka sa crtom ispod sveta, brze vesti, sećanje na jednu godišnicu Dejana Ilića, Vladimira Jankovića, Tima Bikaru, zvučnog doktora von Vitofon, odnosno Milana i Nenada Lojpura, brze vesti, vesti sa FM neba, Markusa i njegov svet, Vladu Bubanju i jednu TV pozemicu kroz prilog Biljane Đogić. Hvala svima. Ja vas ne bih više zadržavao. Vratite se svojim svakodnevnim poslovima i umjesto standardnog doviđenja, jedno još standardnije. Ovo je bio Zakon akcije i reakcije s rednim brojem 750. Upa, zar sam tek nakon toliko družena sa vama spoznao ko sam? Individualista bez države i bez vođa, ali sa radio emisijom od koje se nikada ne bi rastao. Osim ponekad. Možda je ovo bio mali korak za ovaj radio, ali je bio veliki korak za mene. Još jedan zakon akcije i reakcije odletao je negde duboko u svemir. Zahvaljujući stalnim saradnicima emisije, ali i ljudima koji prave. Stameni PC Press, Glamuruz Digital, dugovečni svet kompjutera, svevideći satelit TV video, dobro intonirani hi-fis, sveznajuće IT vesti i kosmopolitski National Geographic. Dakle, slušali ste... Moje ime Zoran Modli, a ovo oko mene bio je high-tech svet. Čujemo se ponovo za nedelju dana na istom ovom mestu, ako nas bude. A bit će nas, jer je moja, a nadam se i vaša deviza... Baš tako.